Saud Arabistanynyň Orada aý münasibetli Türkmenistana iýberen 25 tonna hurmasy ýurdun welaýetleriniň baş meçhitlerine paýlanyp berildi. Balkan welaýetiniň meçhitlerinde imamlaryň käbirleri tarawa namazyna gelýänlere paýlamak üçin niýetlenen hurmanyň belli bir bölegini raýatlara paýlap, galan bölegini öz tanış bilişlerine satýarlar diýip meçhitleriň işgärleri we yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji martda Sivitden maglumat berdi.
Balkan avat baş meçhidin imamları meçhidin payına düşen 300 kilogram hurmadan dini 10 kilogramını tarava namazını okumağa gelen adamların her birine 2 taneden paylap berdiler. Olur onun qalan bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar.
Deyip ağzalyan meçhidin bir işgäri hakikatte hurmanın ählisinin tarava namazına gelenlere paylanmalıdığını anonimlik şertinde nıqtadı. Bu ýagdaýlar Türkmenbaşy şäheriniň meçhitlerinde we vilayetiň etrap meçhitlerinde hem gaýtalanýar. Bu barada gürrüň edilýän meçhitleriň hojalyk işleri boýunça işgärleriniň we ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň ençemesi gürrüň berdi. Türkmenbaşynyň meçhitleriniň payyna düşen 100 kilogram çemesi hurma hem imamlar tarapyndan taýlandy. Halk we garyp hojalyklar hurmanyň H harpyny görmediler. Olar her bir kilogram hurmany 50 manatdan satýarlar diýip Şäheriň meçhitleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sebitiň bazarlaryna aýlanyp gören habarçymyz, hususiýetçilerde hurmanyň 1 kilogramynyň hiline görä 25-120 manat aralygynda bahalanýandygyny belleýär. Imamlar öz wezipe ygtyýarlyklaryndan mukaddes Ramazan aýynda şeýle hyýanatly peýdalansa, galan edara kärhanalaryň, pudoklaryň ýolbaşçylaryna geň galmagyň gereği hem ýok diýip, ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak, Saud Arabistany 20-nji fevralda Türkmenistana Orada aýyna gabatlap 25 tonna hurma gowşurdy. Saud Arabistanynyň elçixanasynyň binasynda Padşa Salman adyndaky goldaw himayet merkeziniň iýberen 25 tonna hurmasyny gowşurmaga bagyşlanan dabara Padşalygyň Aşgabatdaky elçisiniň wezipesini ýerine ýetirýän wekil Nawaf al-Rashid we Türkmenistanyň dini edarasynyň wekilleri gatnaşdylar. Şonda Türkmen metbuwaty sowet berilen hurmalaryň ýurdun meçhitlerine we dini edaralaryna paýlanjakdygyny habar beripdi.
Şol 25 tonna hurmadan Balkan vilayeti üçin 1250 kilogram hurma bölünip berildi. Bu hurma vilayetiň ähli meçhitlerine paýlandy.
Dip velayet häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyň ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, agdalan meçhitlerden we velayetiň din işleri boýunça edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 1-nji martyň seheri bilen başlandy we 30-njy mart gejesine çenli dowam edýär. Gündizlerini agyz bekleýän raýatlar agşam çağı meçhitlere jemlenip tarava namazını okuyarlar. Saud Arabistanı Türkmenistan'a geçen yılın may ayında hem 25 tonna hurmanı soğut beripti. Şonda hem hurmaların yurdun meçhitlerine ve dini edaralarına paylanılacaktığı mealim edilipti. Türkmen metbuğatı bu vakaları iki yurdun arasındaki özara katnaşıkların putolandırılandığının yeni de bir aydın güvesi hükmünde hasiyetlendiriyarı.